Kota-kota sedang mengudara. Podcast dari HMTPWK UGM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga kota semuanya, balik lagi di seri Kata Kota Divisi Wirus. Di seri ini, warga kota akan mendapatkan tips-tips menarik, cerita dan pengalaman yang seru, juga tentunya ilmu baru dari para wirausahawan yang keren dan inovatif. Jadi pastikan ya kalian tetap stay tune dan ikutin terus episode Kata Kota lainnya.
Nah, kali ini kalian yang baru pertama kali nih dengerin podcast seri Wirus, kenalin dulu aku Dewi Nalia Putri sebagai caster yang akan nemenin kalian selama podcast seri Wirus ini. Eits, tapi tenang aja, aku juga gak sendirian kok. Aku ditemenin sama narasumber yang pastinya kece dan super keren. Kali ini aku ditemenin sama Mbak Kiti dan Damar. Halo.
Halo.
Halo Dewi Nalia.
Gimana nih kabar yang Mbak Giti sama Damar?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Boleh dong kita kenalan dulu nih cerita-cerita mungkin asalnya dari mana, terus juga sekarang lagi sibuk apa, terus mungkin angkatan berapa di PWK?
Aku dulu ya.
Ya, boleh Mbak.
Halo semuanya, nama aku Anggita Supaurinsa, biasa dipanggil Anggita atau Giti. Aku dari PWK 2016, terus asal aku dari Jogja, tapi sekarang tinggal di Jakarta. Aku salah satu founder dari Beresin Kosmo.
Wah, sama dong kita nih Mbak, lagi di Jakarta. Jakarta mana Mbak?
Selatan.
Oh Jakarta, Jaksel, beda ya, aku Jaktim, agak jauh ya itu. Oke deh, selanjutnya Damar nih, gimana kalau ada Damar?
Oke, sebelumnya halo semua warga kota, halo Dewina, halo Mbak Giti. Jadi kenalin nih, aku Damar Kusumo Syahputro, biasa dipanggil Damar. Aku salah satu mahasiswa perencanaan wilayah kota angkatan 19 dan dari Solo juga. Dari Solo, kesibukan aku di luar kesibukan akademik, kebetulan aku salah satu founder dari Haidori Solo, sejalan kreatif dan juga sesama startup.
Wah, keren banget kan narasumber kita. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran, kita tuh sekarang episode-nya lagi bicarain apa sih? Kan warga kota juga pasti tahu ya kalau misalnya kondisi pandemi sekarang ini tuh membawa banyak banget pengaruh ke semua bidang, terutama di bidang ekonomi dan juga kesehatan. Nah, juga sempat hampir bikin banyak jenis UMKM dan bisnis masyarakat jadinya terhambat dan gak sedikit juga yang akhirnya mati. Tapi ternyata di tengah kondisi yang gak menentu kayak gini, juga banyak loh pengaruh positif yang didapatkan bagi orang-orang yang bisa melihat peluang. Nah maka dari itu nih teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang cara merintis dan mengambil peluang bisnis di tengah pandemi dengan Mbak Giti dan Damar sebagai narasumbernya. Nah, denger-denger nih ya juga, sebelumnya kan tadi udah dijelasin tuh, founder dari Beresin Kosmo itu ada Mbak Giti, terus juga founder dari Sejalan Kreatif dan Haidori Solo itu Damar. Nah, boleh dong diceritain sedikit tentang bisnisnya itu tuh, bergelut di bidang apa, terus juga operasional bisnisnya tuh kayak gimana gitu.
Jadi kalau Beresin Kosmo ini malah munculnya waktu keadaan pandemi saat ini, tapi yang tahun kemarin, jadi awal-awal pandemi masuk ke Indonesia gitu, kayak bulan April, Mei gitulah, yang waktu masih merebak banget. Nah, jasa ini tuh bermula karena awalnya tuh keresahan anak kos yang meninggalkan kosnya selama pandemi, padahal tagihan kosnya masih jalan terus kan. Nah, awalnya pesanan Beresin Kosmo tuh hanya dari teman-teman deket sih, tapi semakin lama tuh permintaannya gak cuma ada di Yogyakarta sendiri, malah ada yang merambah ke Jawa Tengah seperti Semarang dan Solo.
Berarti bisnisnya ini terkait tentang beresin barang-barang anak rantau ya, lebih tepatnya yang mau tinggal di Jogja, yang tinggal di Jogja terus balik ke kampung tapi nggak mau kena bayar kos lagi gitu, jadi beresin kosmu gitu.
Iya, tapi juga ada yang minta cuman diberesin doang sih, kayak dipak-pakin barangnya gitu. Kan ada beberapa kos yang kayak kalau ditinggal tuh mungkin lembab gitu kan, terus takut jamuran, dan memang udah jamuran malah sebagian itu. Nah, mereka minta diberesin gitu. Soalnya kan awal-awal pandemi emang benar-benar off semua ya, apalagi perkuliahan tuh, terutama perkuliahan. Nah, itu mereka kan balik semua tuh, berbondong-bondong pulang semua. Nah, kosnya kan sepi semua tuh. Nah, sudah waktu itu kita kepikiran, kenapa ini nggak dimanfaatkan sebagai peluang gitu untuk membantu sekaligus juga kita menambah pemasukan untuk kita gitu.
Lumayan sih ini, keren. Nah, kalau tadi dari beresin kospu, sekarang ke Haidori dan Sejalan Kreatif. Nah, itu boleh ceritain dong Damar, itu bisnisnya apa, bergelut di bidang apa, terus juga operasionalnya tuh kayak gimana gitu.
Oke, jadi mungkin dari Haidori dulu ya. Sebenarnya semua bisnisku dan partnerku ini bergerak dan mulai itu pada saat pandemi. Kebetulan yang Haidori benar-benar mulai waktu selesai semester 2. Sekitar bulan, persiapannya dari bulan Mei sampai bulan Juni. Nah, kalau Haidori sendiri merupakan sebuah ghost kitchen F&B. Jadi kita jualan bentuknya ghost kitchen yang nggak ada tempat dine-in-nya. Dan dijualnya via Gojek dan GrabFood atau takeaway. Karena awal mulanya karena berawal dari keresahan kerjaku dan partnerku tuh base-nya di Jogja, dan juga ada bisnis-bisnis lain yang kayak makelar kayak gitu-gitu. Terus karena pandemi dan harus balik ke Solo, kita berdua gabut tuh kayak, aduh pandemi liburan ngapain ya, kok kayaknya stuck-stuck aja nih, cuma main-main, gak ada hal-hal yang berbau progresif, jadi kita buka itu. Terus setelah dari Haidori, aku merambah ke Sejalan Kreatif. Jadi Sejalan Kreatif ini adalah sebuah company di bidang kreatif agensi yang servisnya ada digital marketing, content creating, fotografi, videografi, dan juga website dan juga event organizing. Jadi itu kebetulan yang Sejalan Kreatif ini berdiri setelah Haidori berdiri. Jadi karena prinsipku adalah aku membuka bisnis ingin semua yang berkaitan. Jadi nggak chaos ngerjainnya. Jadi setelah Haidori berdiri, gimana nih caranya biar bisa bantuin kontennya? Oh, ayo kita buka bisnis yang bisa bantu di masa digital marketing. Dan juga kami melihat peluang bahwa di saat pandemi banyak bisnis yang benar-benar start dari nol. Kita mulai lagi, banyak bisnis yang mulai aware akan butuhnya branding dalam dunia digital. Di situ kita hadir untuk membantu UKM, tentu yang paling kita target awalnya itu UKM, atau yang sudah mungkin company yang sudah mulai besar tapi mulai sadar akan pentingnya brand awareness melalui digital marketing ini, kita membantu mereka via itu.
Oh, keren banget kan bisnis-bisnis mereka. Nah, kalau dengar-dengar sih semuanya bisnis itu kan tadi dirintisnya karena pandemi gitu ya. Sekitar bulan Mei, April, Agustus gitu ya. Nah, juga tadi kalau nggak salah dengar merintisnya tuh bareng partner nih. Nah, itu boleh dong diceritain tuh partnernya tuh partner kerja biasa bareng gitu kah? Atau bareng-bareng karena teman-teman angkatan di PWK kah? Atau gimana tuh?
Kalau partner aku sendiri itu emang teman deket sih dari zaman SMP dulu. Dan gak pernah lost contact gitu kan sampai kuliah. Dan dia juga UGM juga. Jadinya waktu kita koordinasi untuk bikin usaha ini tuh gak pernah ada kayak miskomunikasi gitu. Jadi semuanya tuh kayak, oh ini tipikal orangnya kayak gini nih, gak ngerti gitu loh salah-salahnya di mana gitu. Itu sih kemarin.
Itu berarti berdua gitu Mbak, atau kayak kelompok gitu?
Berdua kita, kalau yang dari nol, benar-benar dari nol sih kita berdua. Pernah tuh waktu awal-awal benar-benar satu bulan gitu kita ngerjain semua proyek tuh sendiri. Maksudnya kan kita namain proyek lah, maksudnya kalau beresin tuh namanya kita namain proyek gitu. Nah setiap hari kan kadang ada 1-2 gitu. Nah pernah satu bulan pertama tuh benar-benar kita berdua doang. Setelah itu kita baru ngajak-ngajak teman-teman deket yang lain yang kita percaya, apalagi kan yang namanya usaha jasa ini, terutama jasa beresin, itu kan hal yang benar-benar privacy ya. Maksudnya barang-barang yang kita beresin gitu kan benar-benar kita harus punya jaga gitu.
Ya. Amanah lah istilahnya.
Ya, makanya kita waktu awal banget dulu nggak mau sembarangan ngambil orang buat bantuin kita gitu. Walaupun ada yang kadang tuh ada yang ngechat atau nge-DM gitu minta dimasukin jadi tim atau ada kerjaan enggak kayak gitu kan. Kan ada tuh orang-orang kayak gitu. Itu kita enggak berani karena kita secara personal kita enggak kenal kan. Nah, caranya yaitu sama teman-teman deket. Dan untungnya teman-teman deket tuh hampir semuanya loyal gitu loh. Dan kita ngerti gitu, maksudnya mereka nih jujur apa enggak gitu tuh kita ngerti. Kayak gitu sih.
Tapi sampai saat ini udah berapa nih membernya di Beresin Kosmo?
Member, maksudnya timnya?
Ya, timnya. Udah berapa orang?
Kan sekarang demand-nya udah stabil ya. Kalau waktu awal-awal itu kan high demand banget. Kayak 3 bulan pertama itu kita bisa sampai 11 orang gitu jalan 1 bulannya. Dan satu harinya bisa jadi sampai 5 customer gitu, 5 klien, 5 project itu kita pernah. Dan satu project itu biasanya 2 orang kan. Udah berarti sehari itu 10 orang semuanya itu jalan pernah kayak gitu. Dulu, nah kalau sekarang ini 1 bulan tuh bisa 4 kali aja kayak gitu. Kalau dulu 1 bulan tuh bisa kayak berapa tuh kalau misalnya 3 kali 3 ya sekitar 3 kali 12 klienan lah.
Oh iya.
30 sampai 40 klien.
Oh, banyak juga ya ternyata membernya.
Iya,
Nah, gimana, Mbak?
Enggak, sekarang udah pada kerja gitu loh satu persatu.
Oh iya. Dan udah pada lulus. Udah punya kesibukan masing-masing ya jadinya ya. Nah, sekarang balik ke Damar nih. Kalau untuk Damar sendiri gimana Damar? Awal merintisnya tuh emang cuman kayak tadi partner, biasa partner di Jogja gitu, atau ada kenalan temen di Solo atau gimana tuh?
Oke, jadi kalau aku sendiri dari Haidori dulu ya nih. Untuk Haidori itu bareng temenku yang se-SMP, terus se-SMA bareng juga, dan sekarang dia juga kuliah di UGM jurusan ilmu komputer. Kita bikin ini berdua dan bareng-bareng. Terus untuk yang sejalan kreatif, foundernya ada 4. Itu ada Farabi juga, dia anak Ilkom 19 di UGM. Dan juga ada namanya Elang, itu anak Elins 19 di UGM. Dan juga satunya anak angkatan 12 dari UNS.
Jadi anak-anak Solo, biasanya emang anak Solo semua kah? Atau ada yang emang ada anak Jogjanya gitu?
Iya benar, untuk founder kita emang anak Solo semua.
Biar gampang koordinasinya gitu ya, karena emang kan base Haidori sama Sejalan Kreatif itu emang di Solo gitu ya.
Iya benar banget, karena semakin sulit berkoordinasi sesama founder agak susah sih kalau rawan terjadinya miskom, jadi mending yang Solo semua gitu.
Benar-benar. Kadang soalnya kalau jauh-jauhan kan juga susah kan ketemunya juga ini banyak pembatasan sosial dan sebagainya, itu kan bakal lebih susah untuk komunikasi dan koordinasi. Nah, bicara tentang target pasar nih, tadi udah dengar-dengar dari Damar tuh tentang cara promosinya. Nah, itu boleh tahu dong target pasarnya emang awal Haidori sama Sejalan Kreatif itu sebenarnya awalnya tuh maunya siapa gitu? Terus sekarang tuh malah merambat kemana gitu? Terus gimana sih kok bisa sampai kayak gitu? Promosinya tuh kayak gimana gitu?
Oke, mungkin lagi-lagi aku mulai dari Haidori. Untuk Haidori ini, kami set target pasar di rentang umur 17-24. Ya, ini lebih segmentednya lagi ke anak kuliahan. Karena memang produk kami tujukan ke tes anak kuliahan. Gitu, dan juga makin lama-kelamaan setelah berjalan, ternyata marketnya ini merambak nih, ke nggak cuma anak kuliahan, tapi juga kantoran. Karena mungkin memang mudah dibeli dan mudah dikonsumsi, juga mungkin cocok sama lidah orang kantoran, harganya juga cocok buat makan siang orang kantoran. Jadi pada akhirnya malah rentang jadi umur 17-34. Karena kita juga evaluasi dari hasil penjualan, dan juga apa namanya insight dari Instagram, karena memang kita base promosinya dari Instagram itu ternyata makin kelamaan yang awalnya insight-nya berawal dari 17-24 merambat ke 17-35. Sedangkan untuk yang sejalan kreatif, karena service awalnya hanya di content creating dan juga digital marketing, kita target untuk UKM-UKM yang mulai-mulai dari UKM kecil ataupun kafe-kafe. Tapi ternyata makin lama-kelamaan malah dominansinya itu kita di kafe-kafe yang pakai jasa kita per bulannya. Dan makin sekarang kita mulai merambah ke service dari website dan juga konsultasi digital marketing, konsultasi bisnis, terus mulai merambah buka event, dan juga proyek terakhir kita membuka startup bernama Seksama yang base-nya itu untuk melayani sex consultation dan juga sex education di website dan juga aplikasi gitu.
Wow, keren banget nih ya ternyata. Berarti itu semua emang promosinya tuh berawal dari Instagram gitu ya?
Untuk yang Haidori, kita base emang dari Instagram dan juga mulut ke mulut sama door to door. Kita pakai pamflet door to door karena emang ternyata kalau cuma dari Instagram aja dikira kita itu kurang mendukung. Jadi kita emang harus jemput bola juga lewat door to door, nawarin gitu, dan juga langsung ke event-event kalau mau pakai produk kita. Untuk yang sejalan kreatif, pintunya banyak nih, karena kita juga hire orang marketing, hire runner, dan juga pakai media-media lain dari Instagram, Twitter, Facebook page, Google My Business, terus cold calling lewat DM, nawarin banyak sih kalau yang lewat sejalan kreatif. Karena emang basisnya digital, kita juga melayani service itu, masa kita nggak melakukan itu gitu sih.
Berarti harus lebih luas ya cakupannya ya, biar target pasarnya juga lebih banyak gitu. Karena kan yang di-hire pun nggak sembarangan orang gitu kan ya.
Bener banget.
Mantap. Nah, kalau untuk Beresin Kosmos sendiri nih Mbak Giti, itu target pasarnya kan emang awalnya anak-anak kos nih ya kan. Tapi untuk sekarang mungkin apa ada kayak penambahan mungkin dari awal anak kos malah jadi sekarang tuh orang yang kerja di situ atau gimana gitu. Terus cara promosiinnya itu lewat apa aja?
Kalau sejauh ini sih masih anak kos ya. Dan kenapa anak kos? Karena memang sampai sekarang pun belum jelas ya, kalau nggak salah ini masuknya kapan gitu.
Iya betul.
Tapi kita udah nggak begitu gencar sih buat promosi, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh hampir tiap bulan tuh kita ada kayak apa sih namanya tuh kayak burning money gitu buat khusus untuk marketing gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. Kita emang murni bener-bener kayak kalau sekarang. Murni benar-benar kayak mulut ke mulut gitu menurut aku. Soalnya beberapa orang yang udah pakai jasa kita tuh biasanya ngomong sama temennya kayak gitu. Terus kalau kemarin itu waktu awal-awal banget, kita murni juga pakai Instagram, Twitter, dan TikTok. Waktu Twitternya juga lucu sih caranya. Waktu itu tuh zaman-zaman apa sih kayak bot-bot Twitter yang kayak college manifest gitu-gitu, yang manifest-manifest gitu, yang mereka mereka tuh pada ini, pada ngeluh gitu kan, kosan bayar terus, padahal nggak dipakai gitu-gitu kan. Udah tuh, aku sama tim tuh, kita kayak cuman bercanda-bercanda doang, kita komen-komen di bawahnya, ada loh ini jasa beresin, kayak gitu-gitu, Jogja, Semarang, Solo, kayak gitu kan kita bilang. Terus, udah banyak tuh habis itu ada yang kayak nge-reply, terus ada yang tanya gimana ya Mbak kalau misalnya mau pakai jasanya, terus kita kasih Instagramnya kan, ya udah kayak gitu. Terus kalau yang di TikTok nih juga lucu banget sih, waktu itu kita dapet klien yang memang hitungannya kamarnya kotor banget, tapi tuh kotornya mungkin karena ditinggal ya, banyak pasir gitu, pasirnya tuh bersemut gitu kan, bener-bener kotor banget. Nah kita videoin kan, masukin TikTok, dan di TikToknya terakhirnya tuh ada kayak tulisan mau diberesin, cek aja IG kita kayak gitu kan. Nah itu tuh waktu itu sampai yang nge-scene tuh sampai 30.000 kalau nggak salah.
Wow.
Itu ya itu menurut aku salah satu jalannya. Yang paling konvensional kita pakai paid promote sih, itu sih yang paling konvensional. Buat aku itu juga salah satu yang ini, yang sangat strategik gitu, karena seenggaknya misalnya orang tuh nggak lihat paid promote-nya, tapi seenggaknya yang kita paid promotin itu, maksudnya misalnya tim KKN tuh ngerti kalau ada kita gitu loh.
Yuk, meskipun yang target paid promote-nya tuh nggak terlalu ngelihat, nggak terlalu ngeh, orang yang paid promotin justru ngelihat gitu ya.
Itu sih strategi kita kemarin. Jadi kayak yaudahlah, kalau misalnya nggak ada feedback yang terlalu besar dari paid promote karena paid promote terlalu konvensional dan terlalu kayak banyak banget orang yang pakai paid promote kan. Jadi kayak kita nargetinnya yang penting orang yang nge-paid promotin ngerti ada kita gitu.
Tapi emang keren banget sih, TikTok tuh emang ngaruh banget gak sih? Kayak aku aja yang biasa ngeliat di IG aja malah nontoninnya video TikTok gitu loh. Yang gak punya TikTok malah jadi tahu gitu kan. Itu emang mantap banget sih.
Iya benar banget. Oh ya, dan juga insight mungkin buat kalian yang mau ngerintis bisnis dari segi digital marketing, itu tuh kalau kalian mau paid promote ke buzzer atau paid promote dari yang kayak organisasi atau paid promote ke influencer, itu tuh sebenarnya tiap akun atau tiap buzzer itu punya karakteristik masing-masing. Jadi nggak semua produk bisa cocok ke buzzer A walaupun followernya banyak. Jadi tiap buzzer tuh kayak misalkan nanti ada analytic tools-nya yang bisa untuk ngecek buzzer berikut tuh engagement-nya seberapa dan cocok karakteristik followernya itu untuk tertariknya ke bidang apa. Jadi mungkin bagi kalian yang mau buzzer atau paid promote bisa dicek dulu tuh biar target audience kalian, target marketing kalian bisa cocok dan lebih efektif ke depannya daripada bayar untuk buzzer yang follower banyak tapi ternyata nggak cocok sama target audience kalian gitu sih. Tips dari aku.
Nah, dapat tips banget berharga nih ya, lumayan kan ya, daripada kita sayang-sayangnya udah PP bayar 200.000 tapi ternyata ya yang feedbacknya juga cuma dikit gitu karena nggak sesuai dengan target gitu ya. Nah, selanjutnya nih bicarain tentang, tadi udah bicarain tentang target, aku mau tahu dong range harga dari masing-masing bisnis yang Mbak Giti dan Damar tawarkan itu kira-kira berapa ya? Kayak mungkin range harga yang biasa dibeli atau dipakai jasanya tuh berapa, dan kira-kira kalau misalnya dihitung keuntungan per hari tuh bisa sampai berapa gitu?
Kalau untuk range harga tergantung wilayah sih, tapi kalau misalnya yang Jogja itu mulai dari 100 sampai ibaratnya itu tak terhingga gitu loh, tergantung banyak barangnya gitu. Tapi kita ada price listnya sih, jadi kayak misalnya berapa box habisnya, terus barangnya apa aja gitu, dan kita ngasih kayak semacam boxnya tuh apa sih, terus nanti di packingnya tuh kayak gimana, kita tuh kasih gambaran gitu. Terus kalau untuk untungnya sekarang atau waktu rame banget? Kalau yang waktu rame banget tuh satu bulan kita bisa omsetnya sampai 24 juta sih waktu itu.
Wow.
Satu
banyak
bulan
juga ya.
Iya. Tapi kan uangnya muter terus kan ya.
Oh iya.
Karena uangnya muter terus itu ya yang di founder ya cuman kayak gaji aja. Nggak yang sebanyak itu sebenarnya.
Kalau keuntungan bersihnya gitu berapa Mbak?
Keuntungan bersihnya itu sekitar mungkin 40%-nya kali ya, sekitar segituan.
Oke. Lumayan juga sih ya segasa seuntuk harga segitu per bulannya itu ya berarti ya.
Waktu rame banget.
Waktu
ya,
rame banget. Kalau sekarang gimana?
Sekarang nih ya, kalau misalnya sekarang nih kita ngandelinnya kayak yang masih sewa gitu kan, ada kan kita punya gudang tuh. Jasa kita kan gak cuman packing dan kirim aja, tapi kita juga nyediain kayak kos gitu buat barang-barang yang belum pada mau dikirim. Sekitar sebulan paling berapa ya? Paling 1 juta kayak gitu, tapi karena kayak kos jadinya tuh kayak setiap bulan tuh ada pemasukan terus gitu loh.
Lumayan sih untuk segitu ya. Apalagi terutama Mbak Giti sekarang udah punya penghasilan utama dari pekerja gitu kan ya. Jadi lumayan untuk sampingan buat jajan. Nah kalau untuk Damar sendiri gimana Damar? Untuk range harga dari Haidori dan Sejalan Kreatif mungkin yang pasarnya tuh mungkin yang biasa dipesen gitu atau biasa diminta tuh range harganya berapa, dan kalau dikisarin keuntungan per hari atau per bulannya itu bisa sampai berapa?
Oke, jadi kalau dari Haidori sendiri, range harganya itu di luar promo, kita mulai dari harga Rp20.000 sampai dengan Rp45.000. Promonya juga tergantung bulanan atau seasonal, kita mau bikin promonya sesuai tema yang lagi trending gitu sih. Mm. Terus mungkin untuk ngomonginnya omset aja ya, omset itu waktu rame paling ya di 22 atau 25 per bulan. Terus untuk yang sejalan kreatif, untuk basic di digital marketing service-nya, karena kita kontrak per bulan untuk klien-kliennya, kita itu start from 1,8 juta per bulan sampai dengan 3,5, dan juga ada add-on yang bisa nambahin dari paket itu. Dan juga kita batasin untuk segi eksklusivitas yang kita tawarkan ke klien, untuk per bulan kita handle maksimal 10 klien untuk service live. Biar eksklusif juga untuk dari segi kliennya, karena kan kita handle per bulan juga. Lalu untuk content creating itu kita mulai dari 800.000. Untuk content creating kita nggak per bulan, tapi kita lepas. Jadi kita bikin berapa konten, mungkin isinya foto atau video atau copywriting atau desain, itu kita lepas sejumlah berapa konten, dan mulai start from-nya itu dari 800.000. Sedangkan untuk brand activation, kita start from 800.000 itu untuk benar-benar mereka yang mau memulai bisnis, butuh logo, butuh market research, butuh konsep, itu kita bantu mulai dari 800.000. Begitu. Dan kira-kira untuk omset kita bisa sampai sekitar 20-25an per bulannya.
Keren nih. Jadi teman-teman, apa ya, bisnis yang mungkin terlihat terlihat banyak yang melakukan gitu, tapi ternyata keuntungannya kalau kita tahu ternyata lumayan menggiurkan juga ya, untuk kita bikin lagi gitu sama. Oke deh. Tadi Mbak Gitti juga udah cerita nih tentang pesanan terbanyaknya tuh kan awal-awal pandemi ya, karena banyak yang pesen, terutama anak-anak kos. Kalau misalnya Damar, pesanan terbanyak tuh boleh ceritain nggak, kayak sejak kapan atau gimana gitu?
Untuk yang Haidori sendiri, memang puncak ramenya itu di 2-3 bulan pertama itu memang rame terus. Kemudian mulai shifting pasar ke perambah ke kantor, itu mulai turun tapi stabil, nggak yang sampai anjlok gitu. Tapi kebetulan untuk yang Haidori sekarang, aku memutuskan sama partnerku itu untuk stop dulu, kita berhenti dulu, karena memang aku sama Farabi juga kewas banget ngurus di sejalan. Kebetulan juga sejalan kliennya tambah banyak. Jadi Haidori ditutup sementara, entah sampai waktu kapan yang ditentukan, nanti mungkin akan diumumkan lagi, dan kita akan fokus ke sejalan kreatif dulu. Jadi, sedangkan untuk yang sejalan, terhitung stabil dan naik terus ya alhamdulillahnya, karena emang kita bisnisnya jasa, dan semakin banyak portofolio jasa itu semakin, katakanlah, lebih mudah untuk menggait pasar lagi, dan juga merambah, mulai nyoba ke membuka startup yang buka stream revenue baru di sejalan kreatif selain digital marketing, content creating, dan juga event organizing gitu sih.
Oke, kan tadi kita udah bicara ini tentang pesanan terbanyak, juga keuntungan dan keuntungannya gitu. Kalau misalnya kerugian pernah nggak sih pernah mendapatkan omset yang paling sedikit gitu, terus malah jadinya rugi karena harus kasih gaji buat tim juga, itu pernah nggak ceritanya, ada nggak ceritanya?
Kalau untuk beresin kosmos sih nggak ada ya. Maksudnya kita belum pernah merasakan rugi, kecuali rugi karena mungkin barang rusak karena di perjalanan, kadang tuh klien minta ganti rugi gitu. Cuman kalau misalnya yang kayak supply terlalu banyak padahal permintaan sedikit gitu, kita belum pernah alhamdulillahnya. Karena kita kan per project kan, jadi sekali project jalan, terus nanti uang langsung balik, ya udah muter kayak gitu terus. Nanti proyek selanjutnya, nanti modal, terus uang langsung balik buat nutup modal kayak gitu. Nah, ya udah, jadi nggak pernah ada yang rugi untuk bayarin ini pegawai, dan juga pegawainya juga teman-teman sendiri kan, mereka juga ngerti kalau misalnya nggak ada proyek berarti nggak ada gaji gitu sih.
Oh iya, karena per project ya, jadi nggak dibagi per bulan atau gimana. Tapi pernah tadi kan ada ganti rugi itu, ganti rugi paling banyak tuh pernah nggak berapa rupiah gitu?
Udah agak lupa sebenarnya, tapi kalau nggak salah tuh kayak paling banyak kalau nggak salah 150.000 sih.
Berarti belum pernah sampai yang barang berharga banget terus ganti rugi atau gimana?
Enggak sih, alhamdulillahnya. Soalnya juga waktu, jadi kita tuh ada SOP-nya kan, waktu awal banget. Sebelum di-packing tuh kita harus tahu barangnya apa aja. Maksudnya si kliennya harus ngelis barangnya tuh apa aja yang mau di-packing. Jadi karena semuanya virtual, maksudnya kayak online, nggak ketemu langsung sama klien juga, dan kita nggak pernah kebayang barangnya apa, maka mereka tuh harus ngasih tahu kita. Mereka harus terbuka juga ada apa aja di kamarnya, terus sudah tinggal berapa lama, terus kayak yang berharga apa aja dan mau di-treat kayak gimana yang barang-barang berharganya gitu.
Biar itu ya, biar sama-sama enak lah ya jatuhnya ya. Jadi kalau misalnya ntar ada sesuatu itu, penyedia jasa juga nggak udah lepas tanggung jawab lah istilahnya, karena kan udah men-treat dengan baik sesuai permintaan gitu ya. Untuk Damar sendiri nih, ada nggak kerugian yang pernah dirasain gitu?
Untuk dua bisnis ini terbilang aman sih, nggak ada yang sampai rugi. Mungkin memang dari net atau keuntungan sempat menipis pernah untuk Haidori, karena emang marketnya lagi turun gara-gara Solo sempat diterapkan zona hitam, tapi nggak sampai yang rugi enggak. Dan untuk yang Sejalan Kreatif, karena kita bisnisnya jasa, kita aman terus sih, karena malah cenderung naik karena emang pengembangan-pengembangan, dan juga untuk gaji 4 karyawan juga aman sampai terhitung sampai sekarang.
Oke, Den. Tadi kan Mbak Giti juga ada cerita nih tentang kejadian lucunya tuh dari Twitter yang awalnya iseng-iseng reply tapi malah jadi media promosi kan ya. Kalau Damar sendiri ada nggak kayak kejadian lucu selama jalanin Haidori ataupun Sejalan Kreatif ini?
Mungkin malah unik gitu. Perasaan foundernya sih yang rada unik, karena gini, kalau di bisnis kita emang keuntungan kita maksimalkan untuk pengembangan aset. Entah buka studio foto atau nambah aset berupa PC, komputer, atau laptop, atau hal-hal yang mendukung lainnya. Sedangkan karyawan tetap digaji tetap nih. Jadi pernah ada momen di mana founder-foundernya itu malah kasarannya nggak gajian, karena emang dibuat untuk beli aset-aset pendukung ke depannya yang dari keuntungan tuh bisa nutup hanya untuk aset aja gitu, tambah aset aja. Nah, kita tuh sempat pernah ngerasa kayak, wah, ada ya founder ini sama karyawan-karyawan nerima gaji, kita malah liatnya aset baru gak terima gaji. Gitu juga pernah. Jadi kayak, wah, kita udah capek-capek, chaos, liatnya aset baru tapi gak ada yang dikantongin. Gitu juga pernah sih mungkin. Lebih ke situ. Bikinnya.
Perasaan pengalaman pribadi ya jatuhnya.
Pribadi banget itu sama perasaan-perasaan teman-teman kita. Wah, kayak, mana ada coba founder iri sama pegawainya karena dapat gaji, kita dapatnya lihatnya aset datang gitu. Aduh.
Yang lihat orang, oh, gue ngegaji dong tapi gue nggak dapat gaji gitu.
Nah, kita lihatnya okay lah kamera datang tapi kita juga butuh makan, tapi kok mereka enak banget ya dapat gajian ya. Aduh.
Itulah yang namanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.
Bener banget sih.
Mantap ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, mungkin ada nggak kendala yang dialami? Terutama kan sebelumnya tuh, kan Damar tadi cerita tuh, apa awal merintis pas masih semester 2 gitu kan ya, masih aktif jadi mahasiswa PWK. Terus juga Mbak Giti sekarang kan udah kerja gitu kan ya. Ada nggak kendala alami yang kalian rasakan ketika harus menjalankan bisnis juga, tapi juga ada kewajiban yang harus kalian jalanin? Terus gimana sih cara kalian buat menghandle keduanya dan mengantisipasi adanya salah satu yang nggak keurus gitu?
Kalau di Barazin Cosmo ini, kita sebenarnya pembagian tugasnya juga udah jelas sih. Aku ngurusin yang Solo sama Semarang, yang temen aku ini yang founder satunya tuh ngurusin Jogja, khusus Jogja. Jadi waktu misalnya CP, buat CP dari Instagram gitu-gitu, nanti masuknya langsung ke aku atau temanku itu. Dan koordinasi kita tuh kan juga virtual ya, online gitu sama tim-tim kita yang lain. Jadi memang udah terbiasa aja sih dari awal banget kita berdiri itu semuanya tuh virtual gitu. Apalagi buat yang Semarang sama Solo, karena aku juga ngendaliinnya kan dari Jogja tuh. Jadi ya malah kita nggak pernah tahu kayak gimana sih mereka tuh misalnya OTW belinya di mana gitu, tuh kita nggak pernah tahu. Tapi yang kita tahu tuh mereka kerja terus udah selesai fotoin barang-barangnya udah selesai itu, dan siapa kliennya gitu kita tahu dari awalnya gitu. Kalau sama kerja sih masih bisa sih selama ini, waktu aku udah masuk kerja juga masih ada juga yang ini yang chat gitu, yang tanya-tanya beresin masih ada apa enggak, soalnya kita nggak pernah promosi kan, nggak pernah promosi lagi kan. Terus masih jalan juga seperti biasa aja. Ya bedanya cuman sekarang nggak begitu rame aja, jadi bisa fokus sama kerjaku gitu. Dan kita biasanya juga satu proyek itu sih kita selesai tuh 2 jam doang bersihin kamar, packing kamarnya. Jadi selesai proyek ya udah selesai gitu. Nanti kita tanyain lagi follow up 3 hari, 5 hari setelah barangnya dikirim gitu. Jadi kita juga ada follow up juga gimana barangnya keterima enggak kayak gitu.
Oke deh. Nah, untuk Damar gimana, Mar? Kan Damar yang masih jadi mahasiswa nih, terutama ntar masuk ke semester 4 yang pastinya lebih banyak tugasnya. Nah, itu gimana tuh?
Mungkin dalam sesi pertanyaan yang ini aku bakal banyak sambat dan juga minta maaf. Iya.
Iya.
Memang ternyata saat dilakukan, dulu kan awalnya cuma Haidori aja nih. Oh, masih terhitung aman, kuliah aman, dan Haidori juga aman. Meskipun saya minta maaf ke seluruh kelompok studio saya yang mungkin sering saya repoti karena nggak bisa, baru ngurus ini, baru ngurus itu, dan bisanya jamnya malam. Nah, waktu awal masih aman tuh, buka sejalan kreatif. Mulai itu, ibarat kondisi pasien itu udah mulai kritis lah ya. Mulai kritis. Iya, jadi jamku itu berarti aku di Haidori buka Senin sampai Sabtu. Kuliah juga
Senin sampai Jumat.
Terus pagi mulai kuliah karena emang banyak jam yang pagi. Terus Haidori dan juga sejalan kreatif buka jam 10 pagi. Jadi langsung lanjut ke sejalan kreatif. Kadang karena banyaknya kelompok-kelompokan pada minta meet nih, atau mengharuskan untuk meet atau Zoom. Karena itu pernah tuh sering banget kayak baru photoshoot, baru take video, atau baru meeting sama klien, pasang headset, yang satunya meet, satunya apa. Lagi meeting sama sejalan kreatif, pakai 2 laptop, pakai 1 laptop, satunya buka Zoom, satunya buka Google Meet, yang satu studio, yang satu sejalan kreatif. Yang benar-benar bisa ngerjain studio tuh malam, karena tutupnya sejalan kreatif tuh jam 6, jam 6 tuh tutup, dan Haidori baru tutup jam 8. Jadi aku mulai bisa ngerjain studio tuh baru jam 9 sampai katakanlah jam 1 ya. Jam 1 sampai baru sampai rumah, belum kalau ada kerjaan lainnya kayak apa namanya? Pembaruan buat besoknya jalan kreatif atau kuliah yang lainnya, matkul lainnya. Nah, itu chaos juga. Kadang pun minggu itu aku sempetin untuk ke Jogja, bisa tanya ke teman-teman studio aku untuk mungkin survei atau apa tuh, aku sempat berusaha. Aku survei itu seneng banget rasanya, Dewina, kalau boleh tahu. Karena itu satu-satunya alasan aku bisa cabut ke Jogja di luar kerjaan. Jadi kalau studio aku minta, ayo survei, aku semangat langsung ke Jogja.
Ada alasan ya?
Iya, itu satu-satunya alasan aku bisa melarikan diri. Sampai benar-benar gak ada waktu buat, kadang ngerasa kayak gak ada waktu buat sendiri atau gak ada waktu buat keluarga, karena emang itu tadi beban 3 kerjaan tadi. Ditambah waktu pas akhir-akhir sejalan buka lagi startup, dan aku di startup ini yang sama ini sebagai product manager, jadi tambah chaos lagi. Apalagi pas awal-awal UAS, mau UAS bukanya, waduh. Oh iya, dan Haidori kita putuskan tutup dulu karena emang gini prinsipnya, untuk menggapai sesuatu yang lebih mungkin kadang kita harus merelakan sesuatu yang udah ada. Dan juga ada satu prinsipku itu, meskipun Haidori tutup, aku tetap memegang prinsip. Ada quotes yang mengatakan, I never lose. Yang ada, either I win or I learn. Jadi di balik tutupnya Haidori ini aku tidak pernah melihat ini sebuah kegagalan atau kekalahanku. Tapi itu suatu yang hal yang bisa aku pelajari untuk menggapai sesuatu yang lebih lagi. Mungkin lewat jalan seksama atau lewat proyek lainnya gitu.
Mati satu tunggu seribu lah ya istilahnya.
Amin.
Nah tapi ini benar banget nih ya untuk warga kota semua, kalau mau buka usaha juga kita harus punya tim yang kuat nih, terutama tim akademik yang kuat. Jadi kalau kayak udah kecapean nih masih ada yang ingetin, ayo kuliah, oh ada tugas gitu, mantap. Terus juga aku mau nanya dong, inspirasi atau motivasi Mbak Giti sama Damar untuk buka bisnis ini tuh kenapa sih, kok kepikiran gitu pengen buka gitu?
Waktu itu sih sebenarnya ada temen yang ini sih, yang minta tolong awalnya. Tapi minta tolongnya tuh bilangnya kayak gini, ada gak sih yang mau beresin kamar aku, kayak gitu, aku bayar deh. Terus kan aku, itu kan dia nge-share kayak di Instastory gitu kan. Terus aku reply lah, maulah aku bilang gitu. Terus aku mikir sama partner aku, jangan-jangan nggak cuman satu orang itu aja yang kepikiran hal yang sama. Mungkin banyak orang yang mikir bahwa itu adalah masalah juga buat mereka. Dari permasalahan tersebut kita tuh lihat ada peluang yang besar banget di situ. Dan waktu itu tuh nggak pikir panjang sih, kita langsung seriusin buka jasa beresin ini untuk khalayak umum. Terus waktu kita mulai promosi lewat sosmed gitu, terutama Instagram, pasarnya meluas banget. Dan kita emang targetnya mahasiswa, dan pas banget kita waktu itu udah slow ya, maksudnya udah mahasiswa akhir. Aku udah selesai pendadaran juga, teman aku juga lagi mau pendadaran. Jadi kita sama-sama kayak di fase-fase yang ngapain ya, gabut banget lah pokoknya. Dan teman aku nih sebenarnya juga udah punya usaha juga, dan karena pandemi juga terpengaruh juga itu usahanya, jadi nggak ada yang order gitu dan sebagainya kan. Jadi dia juga sama-sama gabut sih awalnya. Ya udah, terus awalnya kita tuh mikir kayak jangan-jangan ini tuh mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu kan. Maksudnya kayak ibaratnya kayak morotin orang yang udah susah gitu loh. Tapi waktu dipikir, ada juga yang bilang makasih banget. Karena kalau dipikir-pikir balik ke Jogja, belum lagi harus tes-tes dulu, tes rapid, terus pesawatnya, misalnya naik pesawat atau naik kendaraan umum gitu, naik kereta kayak itu pasti habisnya lebih banyak daripada mereka cuman nyuruh kita untuk beresin dan ngembaliin barang ke mereka gitu. Dan waktu itu banyak juga yang kayak bilang kalau misalnya ini tuh jasa ini tuh emang banget dibutuhin banget gitu. Mereka bilang soalnya mereka pernah ngerasain hal yang sama kayak mahasiswa-mahasiswa pada saat ini, dimana barangnya tuh rusak waktu ditinggal karena lembab kamarnya dan lain sebagainya gitu.
Berarti saling membantu lah ya istilahnya, kita membantu tapi kita juga dapat untung gitu kan, daripada harus balik ke Jogja atau balik ke tempat rantau dan beresin. Itu emang aku juga berasa sih, kayak mau mikir ke Jogja tuh mikir banget gitu, apalagi kayak kondisi sekarang lagi banyak banget kasus COVID di Jogja kan, terus juga rapid yang antigen dan segala macem, belum lagi makan juga, paling enggak kan di sana paling enggak bisa sampai seminggu atau berapa hari gitu kan.
Iya. Belum lagi kirim barangnya, itu juga pasti ngabisin banyak ongkos lah untuk ngembaliin barang-barang dari kosan tuh.
Iya, benar banget. Solutif sekali ini berarti. Sedangkan kalau untuk Damar gimana, Mar? Inspirasi kenapa kamu mau buka Haidori gitu, yang notabene-nya makanan gitu, sama kalau sejalan kreatif mungkin ada kelihatan nih, karena basic Damar kan udah kelihatan tuh kalau di PWK suka main Photoshop dan sebagainya macam itu. Aku penasaran kenapa Haidori pengen banget buka makanan gitu.
Waduh, kalau motivasi sebenarnya aku emang tentu melihat peluang cuan di lini bisnis ini, karena emang dari trennya bisnis waktu awal buka bisnis di Ghost Kitchen, karena emang operasional dan modal awalnya terbilang nggak banyak karena nggak memerlukan tempat untuk dine in, dan juga operasionalnya juga lumayan mudah dan nggak membutuhkan biaya yang banyak juga untuk biaya operasionalnya, dan cuannya juga ada, dan banyak kenalan yang di lini bisnis ini juga, selain mengembangkan skill untuk aku menambah skill di biz dev, khususnya F&B gitu. Mungkin aku di sini akan pengen share-nya lebih ke motivasi pribadi, buat mungkin buka mata warga kota sekalian yang udah ada kepikiran nih pengen buka bisnis, atau masih bingung pandemi mau ngapain, kuliah aja kok kurang gitu. Aku pengen share itu aja, gak apa-apa kan Dewina?
Ya boleh, boleh.
Boleh banget. Jadi gini, aku selalu menerapkan yang terbesit di otakku adalah aku gak pengen lulus cuma dikenal sebagai damar lulusan PWK. Itu pertama pikirku. Karena bahkan setelah mendapat gelar PWK pun, aku keluar, aku pasti kayak ikan di kolam atau lautan yang luas. Masih banyak hal yang aku gak tahu dan aku cuma segitu aja gitu loh. Dan yang kayak aku tuh banyak, sedangkan lapangan pekerjaan makin lama makin kecil. Kalau aku gak punya unique value yang lebih dari yang lain, buat apa gitu. Jadi aku selalu menyusun trackku ke depan tuh gimana. Mungkin di tahun pertama, tahun kedua, aku akan mencari portofolio di luar kegiatan akademik, kayak gini, buka bisnis, cari relasi, cari tambahan apa namanya pengalaman dalam bidang ini. Mulai tahun ketiga aku mulai ikut lomba, dan yang udah aku lakuin sekarang, aku daftar lomba-lomba. Dari pengalamanku kemarin yang udah punya banyak kenalan dan punya banyak insight, aku lombain, jadi nambah ke bidang akademik dan juga menambah valueku sendiri. Jadi intinya adalah saat aku lulus, aku punya value lebih dan aku tahu aku mau ngapain. Karena aku nggak mau cuma kayak aku lulus ya udah PWK kerjaannya cuma gini aja yang bisa dimasukin gini-gini. Enggak, meskipun aku nggak bisa masuk di kerjaan yang berbau PWK, aku tuh masih bisa berdiri sendiri. Masih banyak hal yang bisa aku lakukan untuk hidup. Karena aku nggak mau seperti itu aja. Dan juga aku selalu menganggap diriku tuh sekarang masih bodoh. Dan aku masih, kata kasarnya, aku masih miskin. Aku gimana caranya mengubah posisi itu, dimulai kalau dari nunggu lulus, ya apa bedanya aku dengan yang lain. Jadi saat aku lulus, aku udah tahu ngapain. Di saat teman-temanku mungkin pada belum tahu mau ngapain, aku udah ada. Dan aku bisa menampung mereka, mungkin untuk membantu mereka. Saat aku udah lulus, mereka ayo ikut aku, karena aku udah gini-gini, ayo aku ajarin kayak gini-gini. Aku pengennya itu sih lebih berguna dan lebih tahu arahnya aku kemana. Jadi itu aku chaos sekarang gak apa-apa, yang penting besok bisa lebih berguna dan juga lebih enak ke depannya, kalau aku gitu sih.
Keren banget nih, jadi udah ada gambaran lah istilahnya, kalaupun emang gak bisa kerja di bidang PWK atau kayak jadi apapun itulah, planner, seorang planner gitu, udah punya basic sendiri gitu. Ini emang Damar udah jiwa-jiwa virus banget sih ya ini ya. Udah harus ada backup-an sendiri, emang penting banget sih teman-teman. Nah, selanjutnya nih, pernah nggak mengalami kesulitan tersendiri gara-gara kondisi pandemi kayak sekarang ini?
Kalau bisnis aku, karena munculnya waktu pandemi, malah kemarin-kemarin kita mikir sih kalau nggak pandemi mau ngapain lagi. Sempat sih kepikiran kayak gitu. Jadi menurut aku malah bedanya karena kita itu berharap nggak berharap ya. Maksudnya kayak ya mau sih pandemi ini berakhir, tapi mungkin kita harus mempunyai inovasi yang baru lagi setelah pandemi ini benar-benar selesai. Cuman menurut aku kalau sejauh ini memang di bisnis aku sendiri tuh belum ada yang pernah ada sebelumnya gitu loh. Maksudnya jasa packing itu kayaknya
baru banget gitu ya.
Iya, dan menurut aku tetap masih bisa dijalanin sih. Maksudnya untuk keberlanjutannya ya seperti hari-hari biasa aja, maksudnya dilanjutin aja gitu. Tapi nanti mungkin ada inovasi yang lain, mungkin bisa untuk packing yang lebih besar, atau untuk packing kantor, atau untuk packing rumah, kayak gitu.
Untuk Damar gimana Damar?
Kalau aku, mungkin kalau dari Haidori, klasik ya, sama kayak lini bisnis lainnya, karena pandemi emang dari segi ekonomi, semua orang atau semua lini banyak yang turun. Dan itu tentunya akan berdampak ke Haidori kalau emang Haidori nggak bisa expand lebih. Jadi Haidori makin kelamaan sempat turun drastis gara-gara PSBB, terus Solo zona hitam yang benar-benar orang sulit buat keluar, dan tentunya orang menurun pendapatannya, itu pasti kayak gitu. Pasti pernah kesulitannya di situ sih. Nah, kalau di sejalan kreatif sendiri, ada seneng, ada sulitnya. Karena senengnya semua lini bisnis jadi lebih sadar, lebih aware akan pentingnya branding di segi digital, karena orang-orang lebih susah dalam ketemu secara langsung selalu ring. Jadi butuh hal yang membranding mereka dalam daring. Jadi itu memperluas market kita dan memperluas peluang kita untuk masuk klien baru. Di sisi lain, karena kasarnya gini, dari klien yang aku pegang sekarang dari 6, 4-nya adalah bisnis konvensional, yaitu coffee shop. Tentu kalau ada PSBB, omset mereka akan menurun karena dibatasin jamnya, dibatasin kapasitasnya. Nah, itu menjadi tantangan kami tersendiri untuk mungkin mengalihkan selling mereka dari yang awalnya offline, pindah ke online, take away, atau grab food, atau go food. Dan juga saat mereka mengalami penurunan omset yang drastis, itu tanggung jawab kita. Dan juga pasti karena kita nggak berdampak langsung ke selling mereka, atau kita tim hanya tim media, yang paling rawan untuk di-cut pertama adalah medianya tentunya. Jadi di kondisi yang lagi PSBB atau peraturan pemerintah yang mengharuskan pembatasan ketemu langsung, nah itu tuh membuat kondisi sederhana kreatif masuknya banyak dari klien-klien baru, tapi yang lama juga rawan untuk keluar gitu. Jadi klien come and go lah istilahnya di kita gitu.
Mengontrol target itu ya, apa target pasarnya atau kliennya itu ya justru ya, karena banyak yang datang dan pergi juga.
Iya benar banget, jadi emang sih kita yang masuk klien baru juga banyak. Cuman yang untuk sustain yang lama karena memang mereka juga terdampak juga cukup menantang karena itu tadi kondisi PSBB tadi.
Oke. Nah, bicara tentang bisnis nih. Kan tadi Damar juga cerita tuh punya bisnis ini tuh udah ada pemikiran dari awal sebelum mau lulus ke jadi planner gitu. Istilahnya gue udah punya nih pegangan kalau gue udah lulus, gue paling enggak punya usaha sampingan yang udah gue rintis sejak awal. Nah, kalau untuk begitu tuh gimana tuh? Apa emang ini udah kayak target gitu istilahnya, udah mau lulus kuliah nih aku harus punya usaha sendiri atau gimana tuh?
Sebenarnya kalau aku sih emang dasarnya suka jualan sih. Jadi sebelum lulus pun aku pernah jualan kayak reseller dessert box kayak gitu-gitu. Terus beberapa kali ikut sama teman aku itu yang sekarang partner aku ini bantuin dia jadi tukang dekor gitu, apa sih namanya, kayak party planner. Nah, kita berdua tuh pernah kayak ngerencanain party planner gitu dan lain sebagainya. Jadi emang dari dulu seneng aja bergelut di bidang ini, dan yang terakhir ini yang beres ini itu emang benar-benar kayak gak ngerti sih, blessing in disguise gitu. Kayak gak pernah nyangka kalau misalnya di pandemi itu kita bakal kerja yang benar-benar berdua dan barengan terus. Jadi benar-benar ya seneng aja ngejalaninnya. Setiap kali kita ngerjain project gitu kadang juga capek karena setiap hari itu kerjaannya sama terus dan berat kan hitungannya, dan kita berdua kan cewek-cewek semua. Awalnya tuh kayak kadang tuh ngerasa berat, terus kadang bosen, tapi waktu udah dapet, udah ngerti kalau misalnya kita bakal dapet gaji dari ini, dan waktu itu dalam kondisi yang gabut, kita belum dapet income sama sekali, seneng, jadi seneng aja kebawanya.
Oke, jadi dibawa happy aja ya, sambil jalanin karir, tapi juga tetap jalanin bisnis gitu, yang gak terlalu dibawa pusing banget gitu lah istilahnya ya. Oke, mantap. Terus nih, aku mau tahu pendapat, ataupun rencana dari Mbak Giti dan Damar ketika nanti kondisi kita udah mulai, mungkin sudah mulai lebih membaik, udah memasuki masa transisi yang tadinya offline yang tadinya online udah mulai offline. Nah, itu kira-kira nanti ada nggak rencana untuk bisnis kalian tuh bakal mau gimana? Apakah ntar mau di cut gitu kan, karena ini kan emang munculnya awalnya karena pandemi gitu ya. Itu apakah mau di-cut atau mau tambah buka cabang atau malah buka bisnis yang lain tuh kira-kira mau gimana?
Kalau beresin Cosmo ini udah sempat kepikiran buat yang lain-lainnya sih, kayak yang bukan-bukan yang tadi aku bilang, kayak jasa untuk kantor atau untuk rumah, jasa moving gitulah untuk kantor rumah, dan jasa bersih-bersih juga. Yang masih relate sama beresin Cosmo juga, karena kita udah terbiasa di jasa kan. Jadi kalau misalnya mau jual barang atau jual yang lainnya tuh kayak harus belajar lagi. Jadi mau ngembanginnya tetap di lini yang sama. Cuman karena aku sama teman aku yang partner ini diterima kerja semua, kerja yang mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman kita di Jogja. Jadi ya udah, maksudnya sejauh ini masih business as usual aja sih. As usual. Maksudnya dikerjain kayak kemarin-kemarin aja.
Oke, kalau untuk Lebar gimana, Mar? Ada rencana nggak? Terutama nih kita udah mau semester 4, 5, yang katanya semester 5 tuh hektik banget tuh. Gimana nih menurut kamu?
Ya, kalau dari aku sendiri, dari awal terbentuknya dua bisnis ini emang udah disepakati untuk kita saling tahu kondisi masing-masing, di mana tiga foundernya dari yang sejalan kreatif aku, Farabi, dan Elang ini adalah mahasiswa yang masih satu angkatan, angkatan 19, di mana tidak memungkinkan untuk offline lagi kuliahnya dan juga hektik lagi. Jadi segimanapun kita sudah menyepakati untuk ini kita berkembang sampai bisa di remote. Di remote itu kita kontrol aja dari jauh dan ini bisa jadi passive income untuk kita. Jadi emang kasarannya kita build system untuk bisa kita tinggal dan nanti saat kita udah balik ke Jogja atau udah offline lagi, kita akan expand kantor di Jogja juga. Jadi Selan Kreatif ada dua cabang untuk di Jogja dan juga Solo. Untuk yang Solo akan dipegang oleh tadi yang lulusan UNS dan yang di Jogja dipegang oleh 3 orang dari kita yang UGM gitu. Untuk sejarah kreatif. Untuk Haidori sendiri mungkin udah ada bayangan untuk buka di Jogja atas nama Haidori atau mungkin pivot ke model bisnis lain, itu pasti kita pengen juga karena sayang kalau misalnya nggak diterusin. Dan juga sebenarnya sebelum aku buka Haidori dan juga sejalan kreatif ini, aku sempat ada bisnis namanya Sulap yang sempat dibahas di podcast kemarin sama Fikri, sama Ibad dari angkatanku juga. Ibad. Itu udah aku plan untuk saat nanti mulai offline lagi, kita buka nggak cuma di kos-kosan aja, akan insya Allah ingin dibukain kayak kantor ataupun stand buat bisa jalan lagi dan juga tinggal di remote karena kita pakai karyawan. Jadi istilahnya aku dan kawan-kawan dan partner-partnerku tuh ingin untuk kita susah-susah sekarang, kita build system, kita pusing mau bubuk sampai pagi atau mau chaos kuliah dan lain-lainnya, tapi besok saat udah offline semua bisa di remote. Jadi istilahnya kita mau kuliah enjoy, tapi sedangkan di sisi lain kerjaan-kerjaan ini udah bisa di remote aja, udah bisa jadi passive income yang kita cuma tinggal cek karyawannya gimana, kerjanya benar apa enggak, atau bulanan monthly reportnya gimana untuk cash flow-nya. Jadi udah aman. Jadi harapannya gitu sih.
Jadi untuk targetnya itu mungkin nanti ya masuk ke semester 4 ini udah mungkin bisa di report atau ada target lain?
Sebenarnya untuk yang sejalan kreatif, karena kita target awal worst case adalah semester ini naik semester 4 itu kita udah offline. Ya kan, karena kan rencana awalnya seperti itu, ternyata ada pemanjangan dan sebenarnya kita udah siap untuk di remote. Makanya itu tiap orang udah bisa ngontrol pegawainya masing-masing sesuai job desk-nya masing-masing dan juga kita mulai merambah. Jadi kasarannya sejalan kreatif sudah bisa di remote, Haidori di-cut dulu, berhenti dulu, sejalan kreatif bisa di remote dan kita fokus build startup baru yang sebenarnya startup ini sangat scalable. Jadi kita nggak perlu kudu harus mandang terus. Yang penting ada traction. Traction itu transaksi di dalamnya. Dan itu bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi emang kita udah mempersiapkan untuk mulai Februari ini sebenarnya semua udah bisa di remote dan udah ada planning. Jadi moga-moga kedepannya malah yang sekarang udah bisa di remote bisa berkembang lagi dan tetap bisa dikontrol dari jauh atau saat kita menunaikan kuliah.
Amin. Semoga semua lancar ya.
Amin, 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 amin.
Oke, nah beberapa pertanyaan terakhir nih tinggal. Aku mau tahu mungkin tanggapan atau pendapat Mbak Giti sama Damar terkait kondisi yang sekarang kan, terutama di Jogja sekarang COVID-nya lagi naik banget kan kasusnya, terutama untuk pelaku usaha yang sama seperti kalian yang mungkin sedang merintis, ada yang lagi merintis dan mungkin menjadikan usaha itu sebagai masuk usaha utama mereka gitu. Menurut kalian gimana?
Kalau menurut aku, inovasi itu bakal ada kapan aja kalau misalnya kita tahu di mana ada gap masalahnya gitu. Jadi menurut aku ya mungkin banyak temu orang, berkomunikasi, nggak selalu ketemu langsung sih, yaitu bisa lewat Zoom atau baca-baca kayak gitu.
Berarti istilahnya saling, walaupun gak bisa ketemu, kita tetap jalin relasi dan tukar pikiran lah istilahnya ya.
Iya.
Cari ide-ide baru biar usaha kita tetap stay dan bisa lebih berkembang lagi.
Iya, nah, dan apalagi pandemi ini kan banyak banget juga kayak yang ngadain pelatihan gratis. Mm-hmm. Terus Google juga ngadain pelatihan gratis, apalagi untuk digital marketing dan lain sebagainya. Itu menurut aku penting banget sih untuk bisa kita mendapatkan hal itu. Soalnya kemarin itu aku sempat ikut juga yang Kominfo itu, yang big data analis gitu. Menurut aku itu walaupun masih cetek banget, tapi seenggaknya membuka insight kita yang baru gitu loh. Bisa membuka pikiran kita yang lain. Jadi kita nggak stuck gitu untuk berpikir di satu hal aja.
Oke, oke, oke. Nah, untuk Damar gimana? Kalau untuk Damar? Mungkin bisa kasih istilahnya pesan ya mungkin ya.
Mungkin aku karena masih di tahap sekarang, aku bisa ngasih apa ya, kayak pendapat atau pesan buat kalian yang mau ngelakuin bisnis atau mungkin sekarang baru merasa kesusahan di pandemi ini atau insecure karena yang lain progresif sedangkan kamu merasa kurang gitu kan, banyak banget kan isu-isu kayak gitu di era sekarang ini. Gini, aku salah satu prinsip juga yang aku pegang, aku mengutip dari Belva Devara adalah lebih baik menyalahkan lilin daripada menyalahkan kegelapan. Jadi daripada kamu menyalahkan keadaan yang sekarang kayak gini dan semua orang rasakan dan kamu tidak bisa ubah, tinggal menunggu waktu, lebih baik kamu melakukan sesuatu yang bisa mengubah kondisimu saat itu. Pandemi doesn't change anything, it's just you yang bisa merubahnya. Intinya adalah itu. Jadi terserah kamu mau start doing di bidang usaha, bisnis, atau emang kamu orangnya fokusnya akademik, ya lakukan sebaik itu. Dan semua orang punya jalannya masing-masing, punya caranya masing-masing. Yang penting kamu lakukan. Kamu kalau misalkan memang usaha atau kamu mentok di akademikmu itu, ya jangan anggap itu sebagai kegagalan gitu loh. Kamu belajar dari situ, kamu akan expand lebih dari itu. Kamu mendapatkan pengalaman, mendapatkan relasi, atau seenggaknya kalau kamu merasa gagal, kamu gak bakal ngulangin hal itu lagi karena kamu pernah mencoba. Kamu satu step forward daripada orang yang gak mencoba dan cuma talking aja gitu loh. Menyampaikan visinya, aku pengen gini-gini tapi gak pernah ngelakuin itu, sama aja gitu loh. Yang penting kamu ngelakuin yang kamu yakini betul, kamu pengen dan kamu enjoy. Udah, yang penting kamu juga tahu konsekuensinya. Kamu tahu kewajibanmu saat ini, misalkan yang mau buka bisnis ya kamu kewajibanmu. Mungkin yang masih kuliah, ya kuliah, jangan sampai diteterin. Sama, mesti ada peluang kok di setiap lini. Kayak banyak-banyak aja belajar dari Google Trend, mungkin melihat yang itunya apa, lihat dari research. Dan juga sekedar tips, ada research yang mengatakan bahwa tren di awal tahun ini adalah di homeware, alat-alat homeware, alat-alat rumah, alat terus bisnis online, itu kayak digital marketing juga gitu tuh sedang tren naik di awal tahun ini. Jadi mungkin kalian yang pengen mau buka usaha bisa nyoba di lini itu. Jadi kayak tadi punyanya Mbak Giti yang bersih-bersih kos itu sebenarnya lini bisnis yang emang sedang tren di tahun ini berdasarkan research gitu sih. Jadi kalian mungkin bisa lakukan di bidang itu, atau mungkin kalian punya model bisnis yang udah kalian jalani, ya lakuin aja yang penting gitu sih, jangan ragu. Mungkin setuju dari aku itu aja sih.
Apalagi kalau misalnya, jangan takut lah pokoknya, apalagi bisnis aku juga belum pernah ada benchmarknya kan, sebelum-sebelumnya belum pernah ada yang bisa mencontohkan harus gimana, itu lakuin aja dulu. Nanti sembari kita ngelakuin, sembari kita belajar, jadi kayak kita learning by doing gitu sih.
Bener banget Mbak Giti.
Apapun ya, kita coba apapun yang kita bisa, selama itu baik dan bermanfaat, ya coba aja dilakuin gitu ya, istilahnya.
Bener banget. Oke,
mantap banget. Aku mau pertanyaan terakhir nih, terakhir. Harapan kalian terkait kondisi sekarang, terutama untuk bisnis yang kalian jalani sekarang?
Harapan aku sih, sebenarnya aku pengen banget sih bisa kayak Damar gitu, bikin startup, maksudnya yang benar-benar digital startup gitu. Kan aku juga sebenarnya juga namanya startup ya, tapi menurut aku lebih tepatnya dibilang UMKM kali ya, yang belum ada, maksudnya yang belum ada kayak gimana proposal dan lain sebagainya, itu kita tuh nggak ada gitu,
belum ada kayak targetnya juga yang pasti gitu tuh belum ada. Tapi aku tuh pengen banget ya itu bisa berkembang, terus bisa bisa menjadi salah satu jalan untuk mensejahterakan orang-orang di sekitar. Juga misalnya nih aku udah, kan ini aku juga lagi kerja gitu, ntar kalau misalnya aku bisa melakukannya secara remote, itu tuh benar-benar bermanfaat untuk semua orang gitu sih.
Amin ya, semoga bisa langsung berkembang dan bisa meremut dan apa ya, memberikan manfaat lebih luas untuk orang-orang di sekitar Mbak Giti. Nah, untuk Damar gimana nih, Mar? Harapannya, Mar?
Aduh, untuk harapan mesti ya semoga bisnis-bisnis ini tetap berkembang, tetap bisa sesuai jalur, bisa lebih dirasa bermanfaat dari mungkin klien, dari segi karyawan, dan segala hal yang terhubung dengan bisnis ini. Moga-moga bisa dari segi aku pribadi bisa berkembang, tambah kenalan lagi, kayak wah tiba-tiba ketemu Mbak Giti, atau mungkin besok kedepannya bisa kerja sama sama Mbak Giti. Amin. Hey, gitu kan, siapa
tahu. Amin gitu ya.
Iya kan, amin. Terus semoga juga, oh ya, minta doanya buat warga kota sekalian, startup yang insya Allah Mei mulai tahap market validation udah bisa di launching, namanya Seksama. Itu moga-moga bisa jalan beneran dan juga bermanfaat buat kalian. Startup ini buat kalian yang pengen atau merasa butuh sex health consultation dan juga sex education bisa lewat startup ini. Ditunggu besok Mei, moga-moga berjalan. Amin. Dan
amin.
Juga semoga tentu semua, gak cuma bisnis aku aja, semoga semua bisnis lainnya berkembang lagi. Amin. Semoga orang-orang yang mulai merintis bisnis bisa stay on track, bisa mencapai target yang mereka inginkan. Karena kalau emang kita bisa berkembang semua, semoga roda perekonomian bisa stabil lagi, dan pandemi ya, dan pandemi cepat berakhir, kita bisa ketemu lagi. Yeay.
Yeay, amin.
Amin.
Nah, teman-teman kan udah dengerin nih tips-tipsnya banyak banget kan, cerita-cerita dan tips dari narasumber kita yang keren-keren. Jadi intinya tuh cobalah kita ngelihat peluang di tengah kegelapan pandemi ini. Coba kita melakukan sesuatu yang kita bisa, apapun itu, yang intinya siapa tahu itu juga bermanfaat bagi, terutama bagi kita dan bagi orang lain gitu. Yang intinya tuh just do it, jangan takut, apapun itu coba lakuin aja. Nah, keren banget kan penjelasan dari Damar dan Mbak Giti tentang pengalaman mereka untuk memanfaatkan kondisi pandemi ini untuk berkarya dan juga belajar untuk berwirausaha dan lain-lainnya. Nah, untuk warga kota lainnya yang masih penasaran tentang Hai Dori Solo, sejalan kreatif dan juga beresin kosmu, boleh nih langsung join untuk cek Instagramnya, ataupun yang mau kerjasama untuk langsung lihat-lihat nih ke Instagramnya, yaitu @haidirisolo, @sejalankreatif, @beresinkosmu, dan juga ownernya terutama nih @kusumadamar dan juga @giti. Terakhir nih, boleh dong kasih satu atau dua kata lah untuk warga kota lainnya.
Jangan takut, menurut aku sih itu.
Jangan takut. Kalau untuk Damar gimana, Mar?
Itu tadi, buat kalian yang pengen memulai, lakuin sekarang, jangan pakai fafifu, pokoknya punya ide apa, lebih baik dilakuin daripada diomongin doang.
Oke deh. Nah, sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Mbak Giti dan juga Damar atas waktunya. Jangan bosan-bosan ya main di podcast HMT PWK ini. Semoga sharing-sharing kita bermanfaat juga untuk kita semua. Buat warga kota, jangan lupa untuk nantikan podcast-podcast kata kota lainnya. Dewi Na undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.